Vítejte u dnešního videa, ve kterém bude řeč o jednom z nejznámějších případů nekrofilie. Půjde o příběh muže, kterého ani smrt nedokázala oddělit od jeho vyvolené, se kterou žil a vedle které každý den usínal roky po její smrti. Tento příběh šokoval svět. Hlavní postavou je muž jménem Karl Tanzler, též známý jako Karl von Kassel. Karl se narodil 8. února roku 1877 v Německu, konkrétně v Drážďanech. Již od malička byl v podstatě takovým amatérským vědcem a vynálezcem. Neustále doma stavil různé stroje a četl vědecké publikace. Vyrůstal v domě, který byl později známý jako dům, ve kterém straší. V domě, ve kterém poprvé uviděl svoji vyvolenou nevěstu i přesto, že se ještě ani nenarodila. Rodině bylo známo, že se v domě již po 2 staletí zjevoval duch rodinného předka. Jednalo se o ženu, hraběnku Annu Konstantiu von Kassel. O Anně se nikdo nějak extra nezmiňuje ve spojitosti s tímto příběhem, ale její životní příběh je nadmíru zajímavý. Probereme ho jen v rychlosti. Narodila se jako Anna Konstantia von Brockdorf 17. října roku 1680 a patří k nejvýznamnějším osobnostem saských dějin. V roce 1703 se provdala za výběrčího daní, se kterým se odstěhovala do Drážďan, kde se stala milenkou saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného, také zvaného Saský král slunce. Ten si nechal Annu nastěhovat na svůj dvůr, a jako jeho oficiální milenka od něj obdržela titul říšské hraběnky von Kassel. Nechal jí dokonce postavit zámek v Drážďanech. August Anně slíbil, že si ji vezme za ženu a údajně s ní i ohledně toho podepsal smlouvu. Anna se ale až moc pletla do jeho záležitostí, hlavně těch politických, a vadila lidem v jeho okolí. Ti Augusta proti ní poštvávali a August nakonec svůj slib ohledně sňatku nedodržel. Podlehl totiž šarmu jiné ze svých milenek, Mariáně Denhoff, která zaujala místo jeho oficiální milenky a také obdržela Annin titul hraběnky. Anna údajně Augustovi porodila 3 děti, ale je potřeba zmínit, že August splodil přes 300 nelegitimních potomků. August Annu ze svého dvora vyhnal a nařídil, aby se zdržovala pouze na zámku, který pro ni postavil. Ona však o 2 roky později uprchla do Berlína, kde chtěla získat onu smlouvu ohledně sňatku, která byla uložena u Augustova bratrance. To se jí nepodařilo a byla chycena. August ji nechal vyhostit a věznit na zámku Stolpen, kde žila 49 let až do své smrti. Karlovi se Anna zjevovala už jako malému klukovi, aniž by o existenci nějakého rodinného ducha věděl. Jeho matka mu o tom totiž neřekla, dokud nebyl o něco starší. Ve 12 letech se Karlovi hraběnka zjevila ve vizi a on namaloval její portrét. A zhruba 10 let před Eleniným narozením, tedy když bylo Karlovi kolem 33 let, měl jeden z jeho největších paranormálních zážitků, který ho navždy poznamenal. Když jednoho večera, asi okolo 11. hodiny, pracoval a studoval na svých strojích, koutkem oka si všiml, že se mu na stole něco hýbe. Bylo to pero, které po chvíli začalo levitovat. Za chvíli se přidala i krabička od sirek a jeho knihy, až se nakonec do vzduchu vznesl celý stůl. Poté se začaly hýbat i všechny židle v místnosti a pár z jeho velkých těžkých strojů se vzneslo do vzduchu. Například Karlův stroj na statickou elektřinu. Tyto stroje z výšky náhle spadly a rozbily se, což Karla naštvalo, ale údajně ho nic z toho, co se stalo, nevyděsilo a šel v klidu spát. Když se probudil ve 2 hodiny v noci 3. den po tomto incidentu, uviděl vedle své postele stát 2 ženy. Jedna měla sněhově bílé vlasy a vypadala přesně jako hraběnka Anna na portrétu, který nakreslil jako malý kluk. A druhá dívka stála za Annou, jako by se snažila schovat. Anna Karlovi řekla, snažím se upoutat tvoji pozornost už nějakou dobu, můj chlapče, ale ty jsi nikdy nevšiml. Byl jsi příliš zaujatý svými experimenty, proto jsem musela použít trochu násilí. Pohleď, dovedla jsem ti tvoji nevěstu, kterou jednou potkáš. Karl chtěl Anně něco odpovědět, ale prý nemohl promluvit. Anna poté druhou dívku přivedla ke Karlovi trošku blíž a on na malý moment spatřil její krásné vlasy, obličej a nádherný úsměv. Poté obě ženy zmizely a Karl šel zase v klidu spát. Od toho dne byl přímo posedlý hledáním své vyvolené nevěsty. Tento zážitek však podle jeho slov pojal vědecky a snažil se najít vědecké vysvětlení. Začal studovat literaturu o metafyzice. Ta se zabývá věcmi, které leží mimo dosah smyslové zkušenosti, tudíž nadpřirozeným, bohem, paranormálními jevy a tak podobně. Karl podle svých slov v memoárech v průběhu svého života hodně cestoval. Jeho memoárům se ale nedá úplně věřit. Karl lže například o svém vzdělání. Udává, že má 6 titulů, že je doktorem, což nebyla pravda. Také píše, že postavil funkční obrovské letadlo jen 7 let potom, co Wrightovi bratři letadlo vynalezli. Podle toho, jak svůj vynález v memoárech popisoval, by toto letadlo nikdy nevzlétlo. Karl dále píše, že 13 let před první světovou válkou dorazil z Indie do Austrálie, kde na začátku a možná v průběhu války žil. Oženil se v roce 1920 krátce po svém návratu do Německa a jeho ženou se stala Doris Šoferová, která mu porodila 2 dcery, Aíšu a Klaristu. Klarista bohužel umřela na difterii neboli záškrt, když jí bylo pouze 10 let. V roce 1926 se Karl vydal na plavbu z Rotterdamu do Havany na Kubě, poté z Kuby do Zephyr Hills na Floridě, kam za ním emigrovala i manželka s dcerami. O rok později, v roce 1927, svoji rodinu opustil a přestěhoval se do jiného města na Floridě, do města Key West, kde přijal práci radiologa v tamní nemocnici. Na pracovní smlouvu se podepsal jako Karl von Castle. A když smlouvu podepisoval, netušil, jak velký dopad toto rozhodnutí bude mít pro jeho budoucnost. Právě na svém pracovišti totiž Karl konečně poprvé potkal svoji vyvolenou nevěstu, Elenu. Maria Elena Milagro de Hoyos se narodila na Kubě 31. července roku 1909. Elenina rodina si na Kubě údajně vedla do jisté doby velmi dobře, avšak přišly těžké časy, které celou rodinu donutily přestěhovat se do amerického města Key West, kde Eleniny rodiče přijali práci v továrně na doutníky. Elena měla 2 sestry jménem Nena a Celia. Elenina nejlepší kamarádka paní Delgado Elenu popisovala jako ženu stále pozitivní a plnou života i přes extrémní chudobu, ve které žila. Když se tato Elenina přítelkyně vdávala, Elena si prý jako svatební dar mohla dovolit pouze ručně šitý podvazek. Zanedlouho poté se vdala i Elena. Vzala si muže jménem Louis Meza. Svatba se konala 18. února roku 1926, tedy ve stejný rok i měsíc, kdy se Karl Tanzler vydal na svou cestu na Floridu. Pár měsíců po svatbě Elena otěhotněla, avšak 5. listopadu bohužel potratila. Její rodiče a blízcí si mysleli, že právě potrat byl důvodem toho, že zhubla, byla slabá a bledá. Měli za to, že za její slábnoucí zdraví může psychika a částečně to určitě byla pravda, ale když Elena začala hodně kašlat, došlo jim, že příčina bude jinde. Ve městě se totiž objevila tuberkulóza a to hlavně mezi zaměstnanci továrny na doutníky. Dnes je tuberkulóza zřídka smrtelná a dá se i přes svou závažnost celkem snadno léčit. Avšak v době, kdy onemocnila Elena, na tuto nemoc drtivá většina pacientů zemřela. Tuberkulóza se zpočátku může jevit jako chřipka či viróza a tak je pro její diagnostiku třeba provést rentgen a odebrat krev. A tím se tedy opět dostáváme k onomu prvnímu setkání Eleny a Karla, jelikož ten byl pověřen odebrat Eleně krev. Nikde není uvedeno, co si o tomto prvním setkání myslela Elena, ale Karl tento zážitek popsal. Napsal, že mezi tím, co prováděl každodenní rutinní práci, obdržel telefonát z hlavní kanceláře, aby odebral krev mladé ženě a když vcházel do místnosti, na pacientku se nejdříve ani nepodíval, takže první věcí, která ho na ní zaujala, byly její nevšedně malé ruce. A to proto, protože tu krev jí odebíral z prstu. Karl v memoárech píše o tom, jak krásné ruce a prsty Elena měla, prý nejhezčí, které kdy viděl. Když Eleně zajela jehla pod kůži, jemně rukou cukla a to byl moment, kdy Karl zvedl hlavu a poprvé se jí podíval do obličeje a řekl: omlouvám se, že jsem vám způsobil bolest. Odpusťte mi, prosím. Karl popisuje Elenin obličej jako nadpozemsky nádherný a přesně takový, jaký měla jeho vyvolená nevěsta, kterou mu slíbili jeho předci ve vizích 40 let před tímto setkáním. Když Karl odcházel z místnosti, byl tak otřesen, že chvíli nevěděl, jestli bdí, anebo sní. Když přišel do své laboratoře, chvíli seděl a přemýšlel a zapsal si: ano, je to ona, moje vyvolená nevěsta. Jako důkaz, že nyní je skutečná, mám v ruce skleněnou skumavku s kapkou její krve. Když mi sestra donesla záznamový list, kam jsem měl zapsat výsledky mých testů, zarazilo mne, když jsem před jejím jménem uviděl napsáno paní. Takže ona patří někomu jinému. Jsem snad prokletý, že bych ji měl na konci tohoto 40letého hledání opět ztratit v moment, kdy jsem ji konečně nalezl, moji slíbenou nevěstu. Byl jsem neskutečně šťastný, ale ona patřila jinému. Nepatřil jsem i já před lety jiné. Konec citace. Karl byl však v podstatě tou dobou stále ženatý se svou bývalou partnerkou. Elena ten den vůbec netušila, co pro ní toto setkání bude znamenat. Karl byl potěšen, když se dozvěděl, že se má dalšího dne Elena do nemocnice dostavit na rentgen a třetí den jí diagnostikoval tuberkulózu. S Elenou přišla do nemocnice i její matka. Karl jim slíbil, že Elenu svými přístroji a revolučními metodami vyléčí. Obě si nemohli nevšimnout jeho snahy a zájmu o Elenu a ještě týžden ho pozvali, ať se k ním připojí na rodinnou večeři. Karl své vyvolené nabídl, že jí zaplatí léčbu v Evropě, kde by podle něj jistě byla vyléčena. Ona ji však odmítla. Důvodem mělo být její mylné přesvědčení, že nemoc není tak vážná. A osud Elenu vůbec nešetřil. Nedávno potratila a zjistila, že je smrtelně nemocná, a její manžel, který jí měl být oporou, ji opustil pro jinou ženu. Mnozí jeho rozhodnutí chápou, protože ji opustil i z toho důvodu, že od ní vysoce nakažlivou tuberkulózu nechtěl chytit. Elena byla chodící infekcí, kterou od ní chytila nakonec celá rodina, rodiče i sestry, a všichni nemoci podlehli. Ale stalo se tak až po smrti Eleny. Takže v našem příběhu všichni tito ještě vystupovat budou. Zatímco všichni známí byli z rozchodu zklamaní, Karl nemohl být šťastnější, když se to dozvěděl. A jelikož tuberkulózu sám prodělal v mládí, nemusel se již nemoci bát. Karl se o svou lásku opravdu znamenitě staral. Nosil jí dárky a kupoval jí nejdražší vína a ovoce. Jeho práce a léčba Eleny ho dost zaneprazdňovala. I tak si ale našel čas na to, aby začal hned za nemocnicí stavět stroj připomínající letadlo. Karl tento jeho výtvor nazýval vzducholodí. I když není pochyb o tom, že ho jeho okolí vnímalo jako velmi vzdělaného až geniálního člověka a měl opravdu obdivuhodné teoretické vzdělání, po té praktické stránce mu to už moc nešlo. V podstatě žádný z jeho vynálezů nikdy nefungoval. Ta vzducholoď sice letadlo hodně připomínala, ale bylo to opravdu jen takové harampádí smontované dohromady. Karl se v listech svých memoárů o tomto vynálezu rozepsal následovně. Až se Eleně navrátí zdraví, toto letadlo nás vezme na ostrov Jižního moře, který jsem objevil na jedné z mých rybářských výprav v Austrálii. Byl to malý ráj a mým snem bylo, abychom tam s Elenou strávili líbánky. Pokaždé, když se dostavila do nemocnice na léčbu, jsme si chvilku času vyhradili na zkoumání letadla. Tyto chvilky byly velkým potěšením pro nás oba. Seděli jsme spolu, bok po boku v pilotní kabině a představovali si, jaké by to bylo, kdyby nás vzalo do výšin přes oceán. Jak tuto loď pojmenujete? Zeptala se Elena. Přál bych si, abyste mi dovolila naši vzducholoď pojmenovat La Contessa de Castle, takže v překladu Hraběnka de Castle. Karl v psaní pokračuje. Elena se trochu začervenala, jelikož to bylo poprvé, co jsem vyslovil mé přání si ji vzít za ženu. Dobře, řekla. Pojmenujeme ji Hraběnka Elena. Blížily se Eleniny 21. narozeniny a Karl optimisticky doufal, že teď už ho Elena přijme za svého nápadníka. Dovolila mu prý zakoupit prsten a v den jejich narozenin jí ho donesl schovaný v kytici růží. Také jí donesl zákusky a víno a po krásně stráveném dni se jí odhodlal vyznat svou lásku. Tento okamžik popisuje následovně. Eleno, mohu ti dát mnohem víc než někdo ve tvém věku. Mohu ti dát moji vědu, zkušenosti, schopnost zachránit ti život. Toto vše a ještě víc. Mohu ti dát moji nesmrtelnou lásku. Ale Elena oporovala. Karlosi, vždyť jsem vdaná žena. Ano, opustil mě a je pravdou, že ho asi už nikdy neuvidím, ale to neznamená, že nejsem vdaná v očích božích. Karl se jí snažil přesvědčit. Co pak se nechceš uzdravit? Nechceš vidět svět? Poletíme spolu na můj ostrov v Jižním moři, kde se bujné zelené hory tyčí nad indikově modrým oceánem. Elena se trochu zasmála a zeptala se Karla, zda jí tam opravdu chce vzít letadlem bez křídel. Tím ho trochu urazila. On jí odpověděl, mohu postavit křídla, stavím vysokovýkonnou vysokofrekvenční jednotku s paprskovým zářením. Samozřejmě, že mohu postavit křídla, abychom spolu mohli odletět. Poletím s tebou nad atmosféru, kde tě paprsky z vesmíru určitě vyléčí. Elena mu odpověděla. Karle, myslím, že umírám. Karl ji rychle přerušil. Ne, tomu nevěř, ty ještě neodcházíš do nebe, ale neboj se. Pokud umřeš, vezmu tě do mé náruče a Bůh nás do nebe vezme oba. Elena však, jakoby jeho slova ignorovala, odpověděla. Dones mi prosím můj větrák, Karlosi. Používala jsem ho, když jsme tancovali, když jsem ještě mohla, když jsem tancovala na své svatbě. Karle, bojím se. Eleno, zapomeň na něj, odpověděl Karl. Máš být se mnou, je to náš osud. Samozřejmě, že není možné, abys to věděla, ale ty jsi mě hledala ještě předtím, než jsi se narodila. A poté jí Karl vyprávěl o tom, jak se mu několikrát zjevila. Elena byla jeho příběhy úplně zmatená a řekla mu, že vůbec neví, o čem mluví. Jak ho mohla navštívit, když ještě nebyla na světě. A řekla mu, nejdříve ať se uzdravím a potom uvidíme. Celá rodina postupně přestala Karlovi věřit. Nenechávali Elenu docházet do nemocnice na vyšetření a léčbu a vyhledávali jiné lékaře. Její stav se postupem času zhoršil. Všichni ostatní doktoři byli velice pesimističtí a jediným lékem, který jí nabízeli, byly prášky proti bolesti, aby jí aspoň trochu ulehčili její poslední dny. Elena už byla plně upoutaná na lůžko, když se jí Karl vrátil léčit i přes nelibost jejich rodičů. Ona byla jeho návratem potěšena a když jí rodina omylem rozbila postel, její nápadník se o ní postaral. Karl nechal doručit velkou mahagonovou postel, síť proti komárům, potahy z hedvábí a komodu. Chtěl, aby byla šťastná jako princezna ve své pevnosti. Zapsal si, že Eleně řekl, že doufá, že s ní jednou bude postel sdílet. Ona mu údajně odvětila toto. Pokud musím umřít, jediné, co vám mohu zanechat, je mé tělo, jelikož jsem jen nemocná dívka. Tudíž si vás nemohu vzít, ale vy se o mé tělo po smrti postaráte, že ano? Karl jí slíbil, že tak učiní a políbil ji a prý to byl nejposvátnější slib, který v životě někomu dal. Považoval ho za manželský slib. Elena si často pouštěla rádio a snažila se přes své dýchací problémy zpívat. Jednou poslouchala španělskou píseň zvanou Černá svatba, která pojednává o mladém muži, jehož dívka umřela těsně před tím, než se stihli vzít. On bez její lásky nedokázal žít. V noci navštěvoval její hrob a odloučení nedokázal vydržet tak moc, že dívčinu rakev otevřel, její tělo položil na koberec z květin, přečetl jí jeho svatební slib a poté si vzal vlastní život, aby se svou nevěstou mohl být. Když Karl tuto píseň slyšel pouze po druhé, zamiloval si ji a považoval ji za jejich společnou píseň. V podstatě za jakousi hymnu jejich lásky. Karl ve svých memoárech popisuje osudnou neděli 25. října 1931. Zrovna jsem dokončoval práci v nemocnici a chystal jsem si nasadit svůj černý kabát, který jsem nosil každou nedělní návštěvu za Elenou. Když v tom jsem zepředu laboratoře uslyšel skřípání brzd automobilu. Mario Madia, manžel Eleniny sestry Nény, vtrhl do místnosti a řekl: Elena právě umřela, pojď se mnou. Bylo právě 5 hodin odpoledne, kdy jsme dorazili do domu. Už po cestě o blok dál jsme slyšeli lidský nářek a pláč. Před domem stály davy lidí a museli jsme si prorazit cestu. V mém zoufalém doufání, že ještě něco zmůžu, jsem všem nařídil, ať odejdou z místnosti. Poklekl jsem před postelí a zkoušel jsem zachytit puls a dech. Ale slyšel jsem jen nářek a pláč lidí. V tu chvíli přišel jiný doktor. I on ji vyšetřil a zjistil, že z ní vyprchal všechen život. Karlův žal vzal formu vzteku. Vynadal Máriovi, že nepřijel dříve a opět jako předtím po celou dobu obviňoval Eleninu rodinu. Umřela totiž potom, co ji její otec přes doktorův zákaz vzal opět na projížďku autem. Karl však ve svých memoárech píše, že Elenina smrt byla smrt hodná princezny, jelikož ten den Elena s otcem nejela na jejich všední normální projížďku, ale jeli do města mávat slavnostnímu průvodu. Elena si na tuto událost oblékla své nejlepší hedvábné šaty a šperky. Byla nádherná a nikdo z průvodu netušil, že toto bylo její poslední rozloučení. Když však Karl k Eleně dorazil, byla už ve starém tričku a všechny její věci a šperky, které jí daroval, si rodina rozebrala. Karl zaplatil Elenin pohřeb, aby mohla odejít v pokoji, jelikož její rodina by na důstojný pohřeb peníze neměla. Přemluvil Nénu, Eleninu sestru, aby mu vrátila aspoň jedny šaty a nějaké šperky. Potom, co mu je Néna s pláčem předala, do nich sám Elenu převlékl, aby nemusela na věčný spánek ulehnout v tom kusu hadru, do kterého ji její rodina navlékla. A ten kus hadru, to jsou Karlova slova. Předtím, než rodina Elenino tělo pohřbila, dovezla rakev domů, kde se s Elenou lidé naposledy loučili. Karl u ní strávil několik hodin a vložil k jejímu tělu následující dopis. Eleno, drahoušku, Eleno, moje láska k vám je teď větší než kdy předtím. Jste teď zbavena všeho svého peří a můžete jít kamkoliv si jen zamanete. Eleno, prosím, přijďte za mnou, zlato. Toužím po vás. Řekněte, co mám udělat. Nedokážu bez vás žít. Budete mě chtít? Vezměte si mě, nebo ke mně přijďte a zůstaňte se mnou, dokud s vámi nebudu moci odejít. Můj miláčku, Eleno, tvůj Karl. Po pohřbu Karl každý večer chodil na hřbitov a k Ojosovým domů a přebýval v Elenině pokoji. Bylo mu líto, že je prázdný, a tak šel za Eleninými rodiči a ptal se jich, kde je všechen nábytek, který jí koupil. Oni mu tvrdili, že všechno spálili a že se budou stěhovat. On jim nevěřil a tak jim oporoval. Podívejte, pokud se stěhujete, já si od vás tenhle dům pronajmu, i kdybych ho měl koupit. A navíc bych vás chtěl varovat, že nábytek a věci, které jsem Eleně koupil, byly zakoupeny na splátky, takže pokud si ty věci chcete nechat sami pro sebe, upozorním firmu, tak jak to mám ve smlouvě, a budete muset splatit zůstatek. Eleniny rodiče měli podle zákona na její majetek právo, ale von Kassel se zkrátka považoval za jejího manžela a nemohl dopustit, aby její pozůstalost vlastnil někdo jiný než on. O pár dní později se najednou nábytek v pokoji záhadně objevil. Karl tam poté cítil přítomnost jeho vyvolené tak silně, že jejím rodičům sdělil, že ať se odstěhují či nikoliv, bude v jejím pokoji žít. Její rodiče s tím kupodivu souhlasili, možná kvůli $5, které jim Karl začal za pronájem dávat. No a on od té chvíle mohl každý den ulehat do její postele, která stále byla cítit vůní jejich vlasů. Karl se postupem času o Elenu začal bát. Od té doby, co svou vyvolenou poznal, pro ni neustále něco dělal a opečovávali. Ale jak to mohl dělat teď, když byla jeho láska v zemi? Při každém dešti se strachoval o její ostatky a rozhodl se jí postavit velkou hrobku. V jeho memoárech si můžeme přečíst následující konverzaci Karla a Eleniny matky. Její šperky jsou zamčené a schované, řekla matka. Dobře, nechte je tam, dokud jí nepostavím hrobku. Poté ji ozdobím všemi jejími šperky. Nechci, aby je nosil někdo jiný. Ale k čemu to bude, vždyť tou dobou už z Eleny nezbude nic jiného než kosti, odporovala paní Ojos. Tomu nevěřte, matko, postarám se o ni. Nenechám její tělo chátrat. Pokud by snad v hrobě měla ztratit své vlasy, koupím nové a vrátím jí je na hlavu, odpověděl Tanzler. To nedělejte, odvětila matka. Nepoužívejte vlasy jiných lidí, vraťte jí ty její. Mám nějaké, které si ustřihla před lety. Následně otevřela komodu a darovala Karlovi vlasy její dcery, za což byl prý nesmírně šťastný. I když výstavba hrobky trvala dlouhé 3 měsíce, Elenino tělo muselo být vykopáno dříve než na samotné přemístění do hrobky. Mauzoleum totiž mělo být postaveno vlastně i přes její hrob. Možná to byl von Castlův plán, kterým zajistil, aby Eleniny ostatky v zemi chátraly co nejkratší dobu. No a tak se Karl opět mohl tváří v tvář setkat se svojí láskou. Domluvil se se zřízencem márnice, že tam i hned první noc přijde. Společně otevřeli Eleninu rakev a Karl její tělo okamžitě postříkal směsí, kterou sám vyrobil. Jednalo se o formaldehyd, neboli metanal. Na Wikipedii se píše: formaldehyd zabíjí většinu bakterií, proto se používá také jako konzervační prostředek pro některé potraviny, kosmetiku a léčiva a jako čistící, dezinfekční a sterilizační prostředek. V zemědělství slouží k dezinfekci půdy a semen. Značné využití má také v lékařství a v oblasti veterinární. Vodný roztok se běžně používá pro konzervaci biologického materiálu a k balzamizaci lidských těl. Otevření rakve a výjmutí těla prý obou mužům nešlo snadno. Vše bylo složité, jelikož podle Karlových slov tělo s podšívkou v rakvi srostlo a bylo těžké jej od ní oddělit. Poté, co pracně tělo vytáhli, ho Karl až do rána čistil, aby bylo v co nejlepším stavu, a zabalil ho do sterilní bavlny a vložil do nové čisté rakve, která byla vzduchotěsnější než ta předtím. 2 dny na to své randevu zopakoval. Přinesl sebou vlastnoručně vyrobenou, podle jeho slov, inkubační nádobu, do které ostatky vložil a zalil je dezinfekční směsí blahodárnou pro buňky. Na to von Castle též použil onen metanal. Karl cisternu s roztokem a ostatky vložil do rakve a o pár týdnů později byla Elena do své hrobky přemístěna. Následujících 18 měsíců ji tam Karl každou noc navštěvoval, sedával v křesle vedle její rakve a podřimoval. Jedné noci ho prý vzbudila hlasitá rána, jako by někdo v jeho blízkosti vystřelil ze zbraně. Nikdo však nebyl poblíž a po chvilce hledání si Karl všiml, že jsou všechny zámky, které držely rakev zavřenou, prasklé. Těch zámků tam prý Karl nechal umístit 50. Všechny podle něj museli prasknout najednou. Za chvíli slyšel z rakve vycházet divné zvuky, klepání a škrábání. Připomínalo mu to klepání a škrábání nehtů na dřevěné straně rakve. Věděl, že to vše má na svědomí jeho milá Elena. Prý si tím z něho utahovala a přišlo mu to zábavné. Chtěl vědět, co se děje, a tak rakev otevřel. Zapsal si: světlo hvězd mi odhalilo skutečnost, že vnitřní rakev byla stále netknutá a zapečetěná. Přiložil jsem k ní ucho a soustředěně jsem poslouchal. Nic jsem však neslyšel a tak jsem odstranil i vnitřní víko. Po odšroubování všech závitů jsem přezkoušel vrchní ventil inkubátoru, který měl filtr ze sterilní bavlny. Při odstraňování tohoto filtru jsem ucítil divný, avšak líbezný parfém, který se později rozprostřel po celé místnosti. Uvnitř nebyl žádný tlak plynu, byl tam pouze tento záhadný pach, který byl podobný pachu jedné aromatické chemikálie, přítomné v lidské krvi, a ne žádnému běžnému vyráběnému parfému. Byl to úplně zdravý a příjemný odér kůže mladé ženy za teplého dne. Jednoduše to byla typická vůně mé nevěsty Eleny a jejich vlasů. Vůně, kterou jsem tak miloval. Chtěla bych jen upřesnit, že Karl přes ten inkubátor dovnitř na Elenu neviděl, jen k ní malým otvorem, vlastně přes ten filtr, mluvil. Po tomto incidentu si von Castle s Elenou začal povídat snad každý den A ve městě Key West se později šířila fáma, a nevím, zda je pravdivá, že Carl do hrobky nějak umístil telefon, aby si s Elenou mohl povídat, když za ní kvůli počasí nemohl dorazit osobně. I když byla jeho milovaná po smrti, stále jí nosil květiny a jiné dárky, třeba kapesníčky nebo hřebínek. Když začal měsíc couvat, von Castle začal Elenu slyšet z rakve zpívat. Nejdřív potichu šeptala, ale každým dnem její hlas sílil. Nespívala nic jiného než jejich společnou píseň Černá svatba. Zpěv pokaždé netrval déle než 10 minut a poté Elena utichla, jako by čekala na odpověď. Carl si odpověď zapsal. Zlato, brzy se měsíční fáze změní. Přichází hodina, ve kterou si vás vezmu s sebou domů. Očistím a omý vás a obleču vás do vašich svatebních šatů. Se závojem, korunkou, se vším. Toto je moje nevěsta. Zůstanete se mnou navždy. Teď už se blížíme k momentu, kdy Carl Elenu odstranil z hrobky a odnesl si ji. A podle něj s tím nápadem jako první přišla sama Elena. Jednoho dne se ho zeptala, zda ji stále miluje, a on jí odpověděl, že je přece jasné, že ji miluje, jinak by se o ni tolik nestaral. No a Elena ho prý začala prosit, ať si ji vezme domů, aby mohli být spolu. Tanzler jí vysvětlil, že ji z hrobky vzít nemůže, že je to moc riskantní, že i kdyby to udělal v noci, hřbitov je na moc rušné ulici a není možnost, že by si nikdo ničeho nevšiml. Elena ho ale přesvědčila. Řekla mu, ať vyjde před její hrobku, a vnukla mu plán útěku. Uděláš to takhle. Až se měsíc změní, přineseš velký plášť a pověsíš ho přes plot. Tak tě nikdo z ulice ani z domů neuvidí. Carlosi, moje sousedka v hrobě, je moje kamarádka a ráda ti pomůže. Když nastala nejčernější noc v měsíci, tedy když byl konečně měsíc vnovu, přišel čas plán uskutečnit. Carl z rakve vytáhl vnitřní rakev, která v sobě skrývala jeho nevěstu, a poté ji naložil do polštáře vyslaného vozíku a vydal se na cestu, která měla skončit v jejich společné vzducholodi, kde se chtěl od té doby Carl s jeho láskou zdržovat. Ve svých memoárech popisuje, že ho zaplavil nepopsatelně úžasný pocit a cítil se, jako by do jeho duše vstoupil druhý duch. Když s povozem kráčel přes hřbitov, po obou stranách ho hlídali strážní andělé a všichni mrtví z hřbitova jim při útěku pomáhali. Bylo to prý jako ohromná oslava. Když se ale Carl snažil rakev dostat přes plot, upadl, rakev spadla přímo na něj a polil se šíleně zapáchající tekutinou, která se z rakve vylila. Potom dorazil do domu, který si pronajal speciálně pro tuto událost. Byl totiž přesně na půl cesty mezi hřbitovem a letadlem. A protože v tomto domě nikdy neplánoval bydlet, neměl tam elektřinu ani vodu. A tak se ten pach ze sebe snažil smýt alkoholem, konkrétně prý použil whisky. Tomu ale moc nepomohlo, a tak dům s Elenou uvnitř zamčel a vydal se domů dlouhou oklikou, aby mu oblečení aspoň trochu uschnulo a vyčuchlo. A tím domů myslím samozřejmě k Eleniným rodičům domů, kde stále bydlel. Když přišel a vykoupal se, zjistil, že bohužel ani tomu moc nepomohlo se pachu zbavit. Následující den jeho boj s zápachem pokračoval, a proto Elenu ten den nenavštívil. I hned den poté se však dal do práce. Přemístil je do letadla a chystal se otevřít rakev. Když to udělal, byl zděšený. Ten okamžik popisuje podle knihy Undying Love následovně. Těžko dokážu popsat obraz, který se zjevil před mýma očima. Bylo to hrůzné a smutné podívat se do rakve po 18 měsících v hrobě. Bylo to skličující, mé ubohé zlatíčko, jak zanedbaná jste. Samozřejmě jste s tím nemohla nic udělat a nikdo vám nepřišel na pomoc. Ať mi Bůh odpustí, jestli jsem vám nemohl pomoct dřív. Vaše krásné oči jsou zničené a propadly, aniž by vám kdokoliv přivedl pomoc. Vaše krásné šaty zhnily a ničí teď vaši krásu. Carl dále popisuje jeho postupy. S tou největší starostlivostí jsem oddělil ty nejvrchnější vrstvy šatů, které byly prorostlé a pohlcené slizovitou plísní. Nachystal jsem velký kýbl a odkládal jsem do něj kusy hadrů, dokud nebyl plný. Nejdříve jsem opatrně odlupoval kousky z míst okolo hlavy, obličeje a hrudi. Zjistil jsem, že mnoho kusů se ke kůži přilepilo. Všechny ty, které nešly sundat snadno, jsem na těle nechal nějakou dobu odmočit, abych neporanil jemnou kůži, kterou jsem chtěl nechat neporušenou. Kýbl překypoval a bylo ho potřeba rychle vyprázdnit, jelikož zápach byl neúnosný. Karl podle svých slov tělo úplně vyčistil a úplně zbavil zápachu a hmyzu. Když se tělo později našlo, bylo vystuženo dráty z věšáků na prádlo a dalšími jinými dráty. Torzo bylo vycpané hadry a kůže pospravovaná voskem a hedvábím. Na hlavě byla umístěna paruka z eleniných opravdových vlasů, které Karlovi darovala její matka. Jemu prý nejvíce vadilo, že Elena již neměla oči, do kterých by se díval a tak, jelikož se pohyboval ve zdravotnickém prostředí, objednal pár skleněných očí a umístil je do prázdných míst v Elenině hlavě. Karl všechny tyto úkony dělal proto, že chtěl svou lásku uvést aspoň do trošku normálního stavu, aby ji mohl vzkřísit z mrtvých. V průběhu svého života se totiž velice zajímal o hinduismus a věřil v něco, čemu se říká Brahman. Věřil tomu, že jakákoliv nevyléčitelná nemoc se dá vyléčit tím, že člověk zemře a je jeden rok pohřben v zemi. Poté může být vzkříšen. O pár měsíců později byl Karl propuštěn ze svého povolání v nemocnici, jelikož snižovali stavy. A tak se rozhodl přestěhovat do svého. Koupil starý dřevěný příbytek na pláži. Elenu si tam nechal přepravit. Požádal Mária, manžela Eleniny sestry Nény, aby mu pomohl přemístit vzducholoď z nemocničního pozemku k jeho domu a Mário vůbec netušil, co za náklad vlastně se svým vozem táhne. Ve svém novém domě měl Karl mnohem větší soukromí a tak Elenu vytáhl z rakve a uložil ji do její smrtelné mahagonové postele, kterou si vzal z domu jejich rodičů. Následně vedle Eleny ulehal každou noc. V září, ve třech po sobě jdoucích dnech, konkrétně 11., 12. a 13. září, Tanzler obdržel od Eleny varování. Když byl v polospánku, uslyšel její hlas, jak úzkostlivě žádá, ukryj mě. Karl to nepochopil a začal Eleně vysvětlovat, že nechápe, proč to po něm chce. Nikde přece není ve větším bezpečí než u něj. Elena mu však nic dalšího nezdělila. V té době se městem začala šířit fáma, že u sebe doma Tanzler uchovává mrtvolu Eleny Ojos. Říká se, že tamní děti jednoho dne slídili kolem jeho domu a přes okno uviděli, jak tančí s jakousi figurínou. A když o tom řekli dospělým, ti si dali detaily dohromady a lidem začalo docházet, proč si Karl stále kupuje tolik mýdla, šperků a voňavek. Když se to vše doneslo k Elenině sestře Néně, bylo jí to podezřelé a rozhodla se to řešit. Jen o pár dní později, 28. září, Karla navštívil Nénin manžel Mário. Sdělil mu, že se někdo vloupal do Eleniné hrobky a manipuloval s její rakví. Společně se tedy vydali na hřbitov, kde čekala Néna, pan Bettel, tamní kostelník a pan Pritchard, majitel pohřebního ústavu. Néna trvala na otevření rakve, ale von Castle to odmítal. Pritchard a Bettel všechny uklidňovali, že se určitě nic nestalo. Nic nenasvědčuje opaku. A přesvědčovali Nénu, že vnitřní rakev je zcela jistě neporušena. Nechtěli otevírat 9 let starou rakev jen kvůli nějakým pomluvám a přesvědčovali Nénu, že opravdu nechce vidět, co se skrývá uvnitř. Néna se nakonec jejich slovy nechala uklidnit a celou záležitost nechala být. Avšak už pouze za 3 dny, tedy 1. října, Mario opět dotáhl Karla na hřbitov. Néna byla úplně bez sebe a potřebovala nutně vědět, že její sestra odpočívá v pokoji. Néna v té době totiž už též trpěla tuberkulózou a chtěla se ujistit, že je vše v pořádku předtím, než sama ulehne k poslednímu odpočinku. Prohlásila, že pokud Tanzler rakev neotevře, asi zešílí. A on jí řekl, že to by opravdu nechtěl dopustit a že jí tedy umožní Elenu vidět, ale ať si s ním nejdříve promluví o samotě. On jaksi nechápal, že když Néna řekla, že nutně potřebuje vědět, že jsou ostatky její sestry v pořádku, Myslela tím v rakvi, v hrobce. A bylo její největší můrou, že by ho našla u Karla doma. To bylo to, čeho se obávala nejvíce. Ale Karl to měl v hlavě všechno srovnané trochu jinak. Elena nebyla v pořádku a bezpečí v hrobě. To byla zase jeho noční můra. A když se Nena chtěla ujistit, že je její sestra v pořádku, Karl si asi řekl, že se jí tedy pochlubí, jak výborně se o Elenu stará a v jakém stavu ji zachoval, jelikož když došli k němu domů, zavedl je všechny k posteli a Elenu jim ukázal se slovy: tady leží, dívejte, je v pořádku, není čeho se obávat, já se o ní starám. Když Nena viděla, co tam leží, připadalo jí to jako zlý sen. V posteli tam v podstatě ležela jakási figurína, oblečená ve svatebních šatech, měla na sobě všechny Eleniny šperky, byla pospravovaná voskem a hedvábím, oči měla skleněné, na hlavě Eleniny vlasy a v nich čerstvé květiny. Nena nedokázala uvěřit tomu, že to, co vidí, je její nebohá sestra a zeptala se, jak dlouho tamto tělo leží, načež Karl odpověděl, že 7 let. Nena se snažila přesvědčit Mária, ať se spolu vrátí na hřbitov a otevřou Eleninu rakev, protože se nyní musí naopak přesvědčit, že tomu tak není, že to, co vidí, není Elena. Ale Mario ji vysvětloval, že už to není potřeba, když Elena leží přímo před nimi. A omlouval se Karlovi, že je Nena úplně mimo, ať mu to promine. Karl se údajně do jejich konverzace vmísl tím, že Mariovi řekl, že s ním plně souhlasí, že teď tu rakev rozhodně otevírat nebude, když už jim Elenu ukázal a řekl mu, ať naučí svou manželku nějakým způsobům. Takhle to tedy popisuje Karl. Podle Maria a Neny to bylo trošku jinak. A Mario označil za člověka, který je mimo Karla a ne Nénu, což dává větší smysl. Když ti dva odcházeli do auta, dali Tanzlerovi jasně najevo, že chtějí Elenino tělo zpátky v hrobce, ale on jim vysvětlil, že to se stane, až tam spočinou oba dva spolu, tedy až nadejde i jeho čas. O 4 dny později před jeho domem zastavilo několik aut, včetně policejních aut a také pohřební vůz. Tamní šerif se domáhal jakýchsi papírů nebo certifikátu k držení Eleniných ostatků. Karl nejdříve tvrdil, že potřebné dokumenty má, avšak měl pouze úmrtní list a to nebyl dokument, který měl šerif na mysli, a tak Tanzlera odvezli do vazby a Elenu do pohřebního ústavu. Karl se přes noc stal celosvětově známým. Následující dny jeho příběh zaplavil titulní stránky novin a kamkoliv zavítal, byl doprovázen fotografy jako celebrita. Samozřejmě byl ve vazbě, tudíž se jednalo pouze o přesuny v poutech. První noc ve vazbě pro něj byla tak těžká, že se modlil k Bohu, aby to skončil a přál si umřít. V tom se mu zjevila Elena a řekla mu, ať to pro ní vytrpí, nebude trvat dlouho a bude zase na svobodě. Poté Tanzler konečně mohl usnout. Ráno ho probudil jeho přítel, který mu nabízel pomoc. Chvíli po snídani ho navštívili další přátelé, kteří se ho ptali, zda mu mohou donést nějaké ovoce a mléko a ujistili ho, že o jeho dům bude dobře postaráno. K večeru byl překvapen další návštěvou. Přišla za ním žena, která byla Eleninou velice dobrou přítelkyní, a snažila se Karla konejšit a na večeři mu donesla sušenky, ovoce, sladkosti a horký čaj. Druhé noci Karlovi před oknem hrála skupinka muzikantů a následující den za ním přišel šerif a představil mu právníka, který by ho rád zastupoval, a to zadarmo. Tanzler souhlasil. Bylo opravdu zajímavé, jak odlišně na celou záležitost různí lidé nahlíželi a co si o ní mysleli. Názory se sice lišily, avšak lidé s von Káslem převážně sympatizovali a litovali ho. Ženy považovaly to, co Karl udělal, za nesmírně romantický akt a muži s ním též sympatizovali, avšak ne tak emotivně jako ženy. V poledne žalářník vyzval Karla, ať vyjde ze své cely, jelikož má obrovskou návštěvu. Přijela ho navštívit skupinka mladých dívek z Tampy a jelikož se všechny nevešly do cely nebo do místnosti pro návštěvy, Karl měl povoleno svou návštěvu přijmout na dvoře, nebo jakoby před věznicí, tak jsem to pochopila. Slečny mu prý řekly, že jsou dělnice z továrny na doutníky, že o něm četli v novinách a moc mu fandí a doufají, že soud vyhraje a dostane Elenu zpět. Předali mu i nějaké peníze, které pro něj vybrali a odešli. Karl Tanzler byl stíhán za trestný čin zlomyslného zbourání, zneuctění a zničení hrobu. Předtím, než se měl postavit před soud, bylo potřeba zjistit, zda je na tom dobře s jeho duševním zdravím a je způsobilý stát před oním soudem. Toto dostali na starost tři lékaři a ti usoudili, že ano. Později v průběhu soudu byl Karl označen za nekrofila. Nekrofilie je sexuální úchylka projevující se erotickou náklonností k mrtvolám, ale ne vždy zahrnuje sexuální kontakt. Nekrofilie má mnoho variant a zahrnuje celou škálu chování. Proto je potřeba ji logicky rozřadit a klasifikovat, aby mohla být lépe pochopena a dále studována. Jedná se o klasifikaci podle závažnosti. Má 10 tříd, třída 1 je nejméně závažná a třída 10 pak nejvíce. Doporučuji vám přečíst si po tomto videu článek o nekrofilii na Wikipedii, je to velmi zajímavé čtení. Karl spadá do druhé třídy nekrofilie, zvané romantičtí nekrofilové, a její klasifikace zní následovně. Vykazují pouze mírné nekrofilní tendence a jedná se většinou o pozůstalé, kteří se nedokáží smířit se smrtí blízkého. Mumifikují tělo mrtvého nebo jeho část a běžně s ním žijí dále. Nekrofilové této třídy jsou poměrně neškodní a jejich psychopatologie může být přechodná. Často potřebují psychiatrickou pomoc. Tento popisek je úplně v pohodě oproti těm ostatním a myslím si, že ta druhá třída je určitým způsobem méně závažná než ta první. Ale ty třídy se mohou i navzájem propojovat a ta klasifikace není až tak úplně jednoznačná. Karl by byl pravděpodobně zařazen i do vyšší třídy v závislosti na tom, zda nějakým způsobem sexuálně zneužil Eleniny ostatky, což je dodnes předmětem diskuzí, a později ve videu to taky probereme. První soudní stání se konalo 8. října roku 1940 a došlo při něm k několika ostřejším výměnám argumentů mezi Karlem a Nénou. Pro oba to bylo hodně emotivní a oba měli svou pravdu. Ze soudního spisu jsem se dočetla následující Nénina slova. Začala jsem tušit, že se děje něco divného už, když Count von Kassel přestal navštěvovat hrobku, kterou pro Elenu postavil. Čas od času mi lidé vykládali o pomluvách šířících se městem, ale nepřikládala jsem jim význam. I přesto však lidé trvali na tom, že Elena možná není, kde by měla být. Když se zatím teď ohlížím, měla jsem s tím něco udělat dříve. Předpokládám, že jsem měla vědět, že se děje něco strašného, ale nedokázala jsem si představit, že by někdo vzal tělo mojí sestry z hrobky. Kdo by si dokázal představit, že by byl někdo schopný u sebe doma uchovávat 7 let mrtvolu? Poté ale nadešel čas, kdy jsem tyto fámy už nemohla ignorovat a konfrontovala jsem Karla Tanzlera, který mi bez rozmyšlení řekl, že byla u něj doma. Vzal mě tam a s nadšením mi řekl, ať se podívám, jak krásná Elena je v jejich hedvábných šatech a špercích. Na to soudce musel utišit soudní síň a vyzval Nénu, aby popsala, co uviděla. Néna pokračovala. Vaše ctihodnosti, byla to ta nejvíce groteskní věc, kterou jsem kdy viděla. Její vlasy byly stále na její hlavě, měla skleněné oči, její ruce a nohy byly jako tyčinky s punčochami. Bylo to monstrum, bylo to strašné. To, co jsem viděla, mě bude pronásledovat do konce života. Soudce se zeptal. Co jste pak udělala? A Néna odvětila. Co jsem měla dělat? Snažila jsem se být rozumná. Požádala jsem ho, aby vrátil její tělo zpět do rakve a do hrobky, kam patřilo. Řekla jsem mu, že nikomu nic neprozradím, pokud to udělá. Když to odmítnul, kontaktovala jsem šerifa, který ho potom zatknul. Pohřební ústav vzal její tělo do márnice a co se stalo pak, už všichni víme. Soudce dodal. Takže říkáte, že Count von Kassel odmítnul vrátit tělo zpět do krypty? Néna měla na krajičku a pokračovala. Kdyby to jen udělal, kdyby ji jen vrátil, kam patří. Potom se otočila k lidem v soudní síni a pravila. Slyším váš posměch. Slyšela jsem smích za mými zády. Myslíte si, že tahle hrozná věc, kterou von Castle provedl mé ubohé sestře, je k smíchu? Jste úplně stejně zvrácení jako tenhle blázen. V tom se ozval Karl. Vaši ctihodnosti, mohu to vysvětlit. Než mohl pokračovat, Néna ho přerušila. Ovšem, že můžeš. Tak, jako si to vysvětlil reportérům, kteří se o tebe zajímali, jako by si byl nějaký hrdina. Jak by se cítili oni, kdyby věděli, že jejich mrtvá sestra byla v rukou dementního doktora? Je tu ještě něco, co bych měla vědět? Proč doktoři, kteří zkoumali Elenino tělo, nezveřejní výsledky jejich šetření? Udělal něco tak strašného, že o tom raději nechtějí mluvit? Soudce byl tedy nucen zeptat se na otázku, které se jistě chtěl vyhnout. Counte von Castle, během těch 7 nebo více let, během té doby, kdy jste ji uchovával, nebo měl u sebe, zneužil jste sexuálně během té doby pozůstatky Eleny Ojos? Von Castle odpověděl. Ne, vaše ctihodnosti, nezneužil. A poté ještě dodal tiším hlasem, byla mumifikovaná. 32 let po soudu a 20 let od Tanzlerovy smrti, ale vyplula na povrch informace, že Elena měla v genitální oblasti zavedenou papírovou tubu a na konci této tuby doktor Dippe, který prováděl její pitvu během soudního řízení, našel vatu, kterou prozkoumal a našel v ní jisté mužské tělní tekutiny. To vedlo doktora k závěru, že Tanzler byl, podle jeho slov, sexuální pervert. Tuto informaci mnozí považují za diskutabilní, jelikož žádná taková tuba není vidět na žádné fotografii Elenina těla a nikdo si ničeho takového nevšiml, ani když bylo vystaveno v pohřebním ústavu, o čemž se budeme bavit trošku později. Takže tento důkaz proti Karlovi je docela nepodložený, ale všechno je možné. Karl nakonec nemohl být odsouzen a o tom též bude za chvíli řeč. Lidé se domnívají, že jinak by tato informace byla u soudu uvedena, ale jelikož soud nebyl jaksi platný a přerušil se, k této skutečnosti se nedopracoval. A poté se tato informace údajně tajila pro dobro všech zúčastněných. Teď se však vraťme zase zpět. Néna po soudci vyžadovala možnost pohřbít pozůstatky své sestry někam, kde ji Karl Tanzler nebude moci najít a chtěla uspořádat pohřeb bez jeho vědomí a přítomnosti. Néna chtěla tělo své sestry pohřbít a Karl ho chtěl zpátky k sobě domů. Ani jedno se však nestalo. Elenina rodina bohužel na pohřeb neměla peníze a Karl byl za mřížemi a tak prozatím o ostatcích rozhodovala pohřební služba, která je nechala vystavit. Na Elenu se přijížděli dívat lidé a reportéři a všichni o tom mluvili. Místní římskokatolický kněz věřícím zakázal jít se na mrtvolu podívat a považoval to za rouhání. Elenu vidělo i mnoho dětí. I přesto, že se jednalo o něco tak morbidního, nikdo jim nezakázal, aby se její výstavy zúčastnili. Spousta těchto dětí je nyní ve velmi úctihodném seniorském věku a i přesto, že je to tak dávno, mnozí si na to, co ten den viděli, živě pamatují dodnes. Na Elenu se přišlo podívat bezmála 7000 lidí. Někteří říkali, že Elena vypadala opravdu až živě a že když se těla dotkli, bylo měkké, jako kdyby sáhli živému člověku na ruku. Jiní však měli jiný názor a novinám sdělili, že jediné, co na Eleně bylo v podstatě reálné, byly její vlasy. Jinak se jednalo o voskovou figurínu nebo něco z kukuřičného škrobu. Jeden z návštěvníků řekl, měla na sobě levné, modré, hedvábné šaty. Její nohy, docela plné, byly pokryty několika punčochami. Na nohách měla levné pyžamové papuče. Její ruce byly zakryté bílými rukavicemi a přidělané voskem. Nemohl jsem si pomoct nevšimnout si, jak jí vyčnívaly pánevní kosti. Konec citace. Elena byla nakonec rozčtvrcena nebo jakoby rozdělena na menší části, spíše kosti, a byla umístěna do malé pouze 45 cm rakve, aby se její ostatky daly snáze a ve větší tajnosti pohřbít. Ostatky byly pověřeni zakopat 3 muži. Policejní náčelník Bienvenido Pérez, zřízenec pohřebního ústavu Lopézových Benjamin Sawyer a kostelník tamního hřbitova Otto Bettel. A tak jedné letní noci krátce po 3. hodině raní Elena konečně našla odpočinek. Nikdo kromě těchto 3 mužů nevěděl, kam byla Elena pohřbena. Bienvenido Pérez je momentálně jediným žijícím člověkem, který to ví a prohlásil, že si toto tajemství vezme sebou do hrobu. Von Castle byl propuštěn na svobodu již v listopadu roku 1940. V podstatě ani nebyl odsouzen a ani nemohl být odsouzen. A to i přesto, že byl dostatek důkazů o tom, že ten trestný čin spáchal. Šlo o to, že aby byl odsouzen, bylo potřeba ho z vandalismu hrobu obvinit do 2 let po spáchání toho trestného činu. A jelikož se tak stalo až o 7 let později, v podstatě uplynula jakási promlčecí lhůta a Karl mohl být propuštěn na svobodu bez jakéhokoliv rozsudku. No, Karl přišel o všechno. O Elenu, ale i o svůj příbytek na pláži, který zdecimovali vandalové, a také přišel o všechny své peníze. Byl na tom opravdu špatně a tak si začal brát čtvrták od turistů, kteří se zajímali o jeho příběh. Už za $5 měsíčně si v té době mohl pronajmout byt se snídaní, takže se mu díky tomu vedlo zase poměrně dobře. Vždycky návštěvníky provedl po městě a vykládal jim svou verzi příběhu. Lidi po něm žádali dokonce i suvenýry, například kousek Eleniných šatů nebo šroubky a hřebíky z jeho laboratoře. Karl byl za tyto návštěvníky vděčný, jelikož k němu byli vstřícní. Lidé mu často říkali, že proslavil město Key West a zaplnil na dlouhé měsíce silnice a dálnice mířící do města. Sám se však chystal město opustit. Rozhodl se přestěhovat se za jeho nemocnou sestrou zpět do Zephyr Hills. Našetřil $200 a pronajmul si 3 větší vozy na přestěhování těch nejnutnějších a pro něj nejdůležitějších věcí. Samozřejmě, jeden celý vůz zabralo letadlo, které chtěl v Zephyr Hills dokončit a poté se s ním pro Elenu vrátit. Dále sebou také vzal Eleninu rakev a její mahagonovou postel. A tak 14. dubna roku 1941, 6 měsíců potom, co byl propuštěn z vězení, Karl opustil Key West. A asi za 4 hodiny po jeho odjezdu v 1:45 v noci vyletěla Elenina hrobka do vzduchu. Došlo k opravdu velké explozi a hrobka byla v podstatě celá zničená. Pár lidí se domnívalo, že za explozí stojí někdo, kdo odsuzoval von Castlovy činy a chtěl zničit, co mu bylo drahé. Ale naprostá většina obyvatel Key West si byla na 100% jistá, že hrobku vyhodil do vzduchu samotný Karl. Načasování výbuchu tomu opravdu nasvědčovalo. Karl tím prý chtěl jednoduše ukázat, co je doopravdy zničení a zbourání hrobu. V Zephyr Hills začal psát své memoáry a neúnavně pracoval na dokončení letadla. Jeho memoáry byly v roce 1947 vydány časopisem Fantastická dobrodružství pod názvem Tajemství Elenina hrobu. No a když Karlovi začaly opět docházet peníze z prodeje jeho publikace, pomohla mu jeho žena. Opravdu to musela být neskutečně hodná a laskavá bytost, protože i přes tu potupu, kterou jí způsobil, mu každý týden dávala $2.50 z jejího 15-dolarového týdenního platu. Nebylo to moc, ale Karlovi to stačilo, aby neumřel hlady. V roce 1952 ho jeho sousedé pár dní neviděli venku sbírat květiny pro jeho nevěstu. Všimli si také jeho nevyzvednuté pošty na terase a nezvyklé tmy uvnitř jeho domu. Rozhodli se zavolat na policii, která v domě našla jeho již rozkládající se tělo, ležící vedle stolu s Eleninou rakví. Kytky ve váze již byly zvadlé a jejich lístky opadané na stole. Na Karlově úmrtním listu není uvedeno přesné datum úmrtí, pouze červenec 1952. V jeho domě se mimo jiné našla také vosková replika Elenina těla. Podle policistů, kteří ji našli, se jednalo o velice zdařilé dílo. Mnoho lidí se dodnes domnívá, že Karlovi Elenino tělo bylo vráceno a nebo jej předtím vyměnil za náhražku a ve skutečnosti dožil s opravdovými ostatky. Samozřejmě všechno je možné. Karl udělal opravdu všechno proto, aby byl Elenin na blízku až do úplného konce. Jeho závěrečná slova v memoáru zněla následovně. Proudí mnou božské štěstí, protože ona je se mnou. Nikdo mi ji nemůže vzít, protože všemohoucí Bůh propojil naše duše. Přežila smrt, navždy bude se mnou. A každý pohled na její fotku a každá myšlenka na ní v mojí mysli je tichá modlitba poděkování stvořiteli, který mě vedl, abych ji našel. Poděkování za to, že mi dal sílu a vědomosti prodloužit její krátký život na zemi skoro o 2 roky a učinit ho snášenlivým i přes velké bolesti a zachránit její krásu před zničující silou hrobu. Ona je moje neutuchající potěšení. Bůh jí žehnej. Externe brislusem, což znamená z temnoty vzejde světlo. To byla jeho poslední slova v memoáru.